Ireo lohateny voafotsika amin'izao hariva izao no raisin'ny senika etsy amin'ny seranam-piaramanidina fatondrano ireo fitaovana samihafa ampiasaina amin'ny fifidianana solombavimbaoka ny 25 Mei izao. Nanomboka ny rano manerana ny Madagasikara ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana solombavimbaoka eto amintsika ny 25 Mei izao. Nomariana androany valimety eny amin'ny parifianalakely ny andraisam-pirenena ho an'ny vokovokomena loha hevitra tamin'izany hoe koloiaina ny maha-olona. Any ivelany, nangataka amin'ny masina marimba ho mpanelanelana mivavaka isy ny fandriampahalemana sy ny fiadanana ny amin'ireo firenena lasibatry ny ady i Papa François tamin'ny famaranana ny audience générale androany. Fotodrafitra sampamokatra angovo ukrainianina maromaro no niaran'ny tifitra misily sy serabomba ny tafika rosianina ho maty. I Andropela no miaraka amintsika amin'ity vaovao hariva ity. Izy ny teknisianina Joela Rasolofo no anolotra ny vaovao manolotra ny araba ary manasanao mpanajana naraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Eo amin'ny sehatry ny politika dia noraisin'ny senisy ireo mpiara-miombona antoka aminy tetsy amin'ny seranam-piaramanidiny fatondroany ireo takelaka saripady ho ampiasain'ny distrika 20% amin'ny fifidianana solombavimbaoka ny 25 Mei izao. Isan'ireo fitaovan'ireo ny takelaka momba ny fitanana an-tsoratra sy ny fanisana, ny valopy tsy azokafana ary ireo bilita tokana. Nambaran'ny filohan'ny seni da Marchena Andrianarichedo fa efa voalamina ireo dingana arahana amin'ny fiarovana sy ny fanapartahana ireo fitaovana andreo momba ny spesimena izay ho ampiasain'ireo kandida mandritra ny fampielezan-kevitra indray efa mirindra ny fanomezana azy ireo izany. Ho hatrehan'ny Andriamatoa Andrianarichedo da Marchena Floanceny.
Eny, tonga tokoa ny ireo ataontsika hoe takelaka saripady. Ny takelaka saripady moa zany dia ahitana an'ireo takelaka momba ny fitanana an-tsoratra, momba ny fanisana, fa indrindra ny ataontsika hoe bilita tokany sy ny valopy tsy azo sokafana. Dia eny tokoa ny araka tonga androany ny takelaka saropady ho an'ireo distrika 20%. Ny anapakitahana azy dia manomboka le 10 zao zany zay defa anaparitaka an'le izy.
Manao mety ho fiarovana ny bileta rehetra?
Milamina tsara. Milamina ny fiarovana an'io, tsisy mampiahy aitsika ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fiarovana, eo anivon'ny seni, eo anivon'ny tompon'andraikitra isosokazony defa mandray ny andraikitra ny mahakasika an'izay zavatra zay ka tsy tokony isy ampiahy ahy. Na izany sy izany dia manao ansoavy ihany ny tenanay amin'izay mety ho apefy ka anao asa fanakorotanana amin'ny mety hoe animba na anao zay zavatra ataontsika hoe sabotage moa zany ka tsy tokony tonga amin'izay zavatra zay satria raharaham-pirenena ne no ataontsika eto hoe.
Nanontaniny ny mpanao gazety ny filohan'ny seni tety Vato ihany koa no momba ny talekabinetra ny seni izay nanao lahateny manao anakandida amin'izao vanim-potoanany fifidianana izao. Voalazan'ny filohan'ny seni fa efa nametra-pelana ity tompon'andraikitra ity nanaitra ny maro anefa ny tsy fisian'ny fampafantarana izany meloha ka nitarika resa be. Toy izao ny valiteny filohan'ny seni momb'izay.
Mahakasika ny dirikabo ny seni dia eto no itenenako amintsika fa efa nametra-pialana ny dirikabo ny seni milohany nandraisa ny anjara tamin'ny fanoanana kandida anankiray ka dia tsy tokony isy ampiroroisainatsika fa ny seni dia manaza tanteraka ny sotoavina mifehy azy ary eto dia mbola manizingizina amintsika ary sarotiny amin'izany ny tenako ary ny dirikabo koa dia fantatra sika fa olonany lalana ka dia tsy tokony isy tonga resa be ny makasika aniny safidy ny azy.
Misy antony manokana ve ny tsy nampifantarana mialohany zay fa metra-pialana zay satria niteraka resa be izy
ka le resa be ny antsika ihany aneny no mahatonga an'le resa be naninona moa raha mba manany tany adotsika ny tompon'andraikitra atao amin'ny seni raha ohatra ka misy ny zavatra tokony hatonga resa be. Tsisy fialana zany amina tany demokratika fa metra-pialana zany tsy tokony isy resa be makasika an'izany. Izy maolom-pirenena azy de malalaka dia ny safidy izy amin'itya indray mitoraka aty zany anoana kandida anankiray amin'ny niteneniko teo hoe andray anjara amin'ny fampandrosoana eo anivon'ny distrika misy azy de tsy hitako ny tokony hoe apisy resa be amin'izany fa ny azo tenenina sika zany de efa nametra-pialana izy.
Eu amin'izay sehatra politika izay ihany dia manohana ny kandida Iro Mara ety amin'ny distrika Ambohidratrimo ireo ben'ny tanàna vitsivitsy avy amin'ny antokotiko Madagasikara, isan'izany ny ben'ny tanàna ety amin'ny kominina Ivato, Penjerandrianarisoa sy ny ben'ny tanàna etsy Talatamaty Rarinoasy Eli Dominika, miampiny filohan'ny filankevitra munisipaly etsy Talatamaty sy ny mpikambana ao anivon'ny biraopolitika Tima iray ary ny kandida Tima teny Anteroka tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo, manohana ity kandida ity ihany koa ireo ben'ny tanàna misy 20 ato amin'ny distrika Ambohidratrimo. Ankoatr'izay, maromaro ireo fikambanana vonona iaraiasa amin'ity kandida larana faharoa ity, isan'izany ny CSANR, ny TMA, ny JEM, ny KMG sy ny maro hafa, nanokatra ny fampielezan-keviny tany amin'ny kominina Tanety be Mahazaza tamin'ny alalan'ny fitombavaka ity kandida ity androany maraina ary nitokana ny kuzena ny foibe toerany teny Mandrembero teny amin'ny esika Melody androany Tolakandro. Milaza ny antony sokafany tamin'ny antoko hafa ny kandida Jonira Kotoarsoa.
Mila mifakalala ny mpikatroka rehetra na ikianja satria raha tsy mifakalala mety misy famely tampoka amin'ny oratsy-pozina, misy maro lokoloko kely tsy mitovy eo, kanefa tanjona tokana dia ny hoe mpandaniana ny kandida numero 2. Misy mpitarika tima mera tima tokoa mialatsiny manomina an'ilay antoko satria tsotra be ny valiny. Hitantsika ny fiaraha-miasa nisy teo amin'ny solombavam-bahoaka Jony Rakotoarsoa sy ny fitondram-panjakana tamin'ireo komina izay misy mera tsy mitovy loko tamin'ny fitondrana, kanefa tena nanaovana fototra tasa napina nampandrosoana, dia amiko tsy dia ny loko loatra no mamaika fa nifampandrosoana ny firenena. Nomena ny toromarika satria manahirana rehefa mandeha ohatra izao tokoa ny propagandy, satria meko ohatra fotsiny nareo e, androany zao ny sefisisiko anay dia voantso tany amin'ny zandarmerie, rapitso ny bentanàna maromaro dia voantso any Bianco. Inona ny aton'izany hoe kisendrasendra ve atao anatin'ny fanombohan'ny fifidianana? Atao anaty fifidianana no misy fiatsoana any Bianco fampitahorana toy izany atao amin'ireo izay olona eritreretiny saina fa manohana ny kandida numero 2. Fantatritsika tsara ny lalàna mifeny fifidianana dia arahana atsaka sy andavany, ary nampianatra an'izay napitan'izay tamin'ireo ireo mpikatroka rehetrareo no anton'ity feonanyity, mba tsy hisy izay feoara-pefo izay ka ho araroton'ny olona any anatina fitoriana hoe tsy nanara-dalàna izay kandida numero 2 tompoko dia manara-dalàna atsakany sy andavany. Aza matahotra nareo tsy mampiasa olom-panjakana izahay, tsy mampiasa fitaovam-panjakana izahay, fa aleony vahoaka no hitsara madidio sy mangarary.
Izay ny an'ny vovonana Iro Mara. Fa ho an'ny firaisankina kosa dia mila anaovana lalana manokana ny resaka bokinompo sy ny fampitaovana ny tantsaha. Mila tsaraina torak'izany koa ny lalana momba ny fananantany izay mampitaraina ny vahoaka any amin'ny distrika Miarinarivo. Ireo no fanambina petraky ny kandida larana faharoa ny Jaka Ratovo Herina Valona izay mirotsaka ovidiana solombavam-bahoaka amin'ny distrika Miarinarivo. Izy no kandida natolotry ny vovonana firaisankina amin'ity distrika ity. Vonona n'olotena ho mpisolovavany vahoaka fa tsy ho solombavam-panjakana manoloana ny fahasiarana ny vahoaka ankehitriny, sady zanaka tantsaha no mpampianatra izy ka mahalala tsara ny zava-misy mianjady amponina. Ny kandida larana faharoa anaty bily tatokana any amin'ny distrika amin'ny Miarinarivo izay natolotra ny vovonana firaisankina Njaka Ratovo Herina Valona teo amin'ny mikrony Jules Miandriniaina.
Niezaka izahay andray andraikitra mba anao lalàna na anolotra toro-dalàna aty amin'ny asamblea mba ahafahantsika manatsara kokoa ny hoavin'ny malagasy, indrindra makasika ny lalàna fananantany. Eo koa ny fitantanana ny resaka bokinomby izay mampikaikaika amin'ny vahoaka mihitsy aty fotony. Matetika ny amin'izao rehefa mivarotra omby dia ny ampahatelo ny lasan'ny mpikarakara taratasy dia ireny izany mampalahelo anay tantsaha, ary eo koa ny lalàna makasika ny fampitaovana ireny tantsaha ireny, satria ny tantsaha dia anisan'ny maro indrisy, ka ny fitaovana ho ampiasain'ny tantsaha amin'ny asa mpambolena zany dia ilana fijerena lalàna manokana mihitsy mba anamora ny fiainan'izy ireo. Ataoko ngamba efa vonona daholony ny makasika an'izay, na ny lafin'ny teknika na ny lafin'ny arak'olona. Eo daholo zany efa mipetrapetraka izay rehetraray, fa ny ahafotsiny aloha zany ny ampitaiko amintsika rehetra, amintsika vahoaka ny distrika Miarinarivo, dia ho solombavam-bahoaka fa tsy ho solombavam-panjakana no ilatsahanay. Ny fahafantarako ny mamirifiry sy ny mampahory zavatra manahirana antsika tantsaha no antony ilatsahanay. Eo koa mampampianatra, dia mazava ho azy ny mpampianatra ihany no mahafantatra ny marary ny mpampianatra, izay koa anisany manosika anay anatsara kokoa ny fiainan'ny mpampianatra amin'ny lafiny lalàna.
ny angatena amin'ny cuisine amin'ny bypass ny fampelezakevitra ho an'ny kandidat tsy miankina larana fafito alain ratsimbasafy ho an'ny distrika Antananarivo atsimondrano natomboka tamin'ny fitombavaka izany narahan'ny kabary fohy ary nitoy tamin'ny fitetezana kômina maromaro nanaovana izay fampelezakevitra izay voatety tamin'izany ny kômina Ambojanaka Bongatsara Iavoloha Andoharano Fotsy Anosy Zato Tanjombato Anosy Zato sy Akady Tany ary kômina sasany ny faritra Itaosy toa ny Andoatanjona Ambodrapeto Itaosy Cité sy Bemasoandro tamin'ny alalan'ny karavanina moa no nanatanterahana izany nivotra tamin'ireo fitetezana kômina ireo ny fanentanana vahoaka hifidy amin'io datiny 25 Mei io mba ho tena solombavam-bahoaka hitondra ny etaetan'izy ireo tokoa no eny Tsimbazaza fa tsy solombavam-panjakana hoy ny kandida larana fafito Alain Ratsimbazafy sy ireo praiministra aminy tamin'izao fanomboana ny fampelezakevitra izao. Eo amin'ny pejin'ny sosialy dia mbola mitana ny larana voalohany ny fikambanana vokovokomena amin'ny vonjivoana voalohany andreo olona tradozana amin'ny sehatra maneran-tany izany naneto Madagasikara. Manana ny lanja ny arak'izany ity fikambanana ity amin'ny fanampiana ny mpiarabelona nomariana androany Valomemo ny andro raisam-pirenena ho an'ny Croix-Rouge. Tsy diso anjara tamin'izany ny fikambanana vokovokomena malagasy tamin'ny alalan'ny hetsika no tanterahana teny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely loahevitra tamin'ity taona ity ny hoe koloy ny aina ny maholy manana pilatsaka ny sitrapo 337 sy ray alina ny vokovokomena malagasy vonona trany amin'ny vonjivonina na ny fiatrehana ireo loza na ny krizy eto amin'ny firenena. Ramatoa Andoniaina Ratsimamanga sekretera jeneralin'ny Croix-Rouge malagasy:
i Madagasikara rehefa niratifia ny convention en Genève tamin'ny 1949 dia membre ny mouvement international en Croix-Rouge amin'ny alalan'ny fisiny Croix-Rouge malagasy eto Madagasikara. Ny amaola amampanampy mpitondra fanjakanana auxiliaire au pouvoir public dia miamaola sy ireo marefo amin'ny lafiny fiatrehana ny loza na ohatra ny hoe epidemia eto amin'izay krizy rehetra misy eto Madagasikara. Ny volontaire ny anay ary ararotiko etoana ny mbola amerenana fisaona ireo volontaire izay milatsaka tsitrapo satria ireo indrindra ny tena manao ny asany any toerana. Ampy ny volontaire manerana ny nosy fa saingy ny traikefa mila ampiana traikefa spesifika kokoa araka ny lazantsika anazy satria misy sokajin'asa sahazan'ireo 10333 volontaire eo arakaraka le fanampiana atao arakaraka le asa angatahany fitondra fanjakananay. Amin'ilay 10333 volontaire eo amin'ny 20% eo a mana capacité spécialisée ny resta filatsahana ny sitrapo arakaraka ny nivo an'ilay asa angatahana anazy. Fa na izany ary ireo 5100 manana spécialité ireo fa ny Croix-Rouge malagasy manampy ny fitondram-panjakana arakaraka izay besoin misy eny fotony. Izay rehetra plasaka ny sitrapo dia mahazo fiofanana premier secours izay ny leader eto Madagasikara ary maneran-tany ary ny Croix-Rouge ny leader amin'ny resaka premier secours. Mahazo fiofanana akoatra ny fiofanana spécifique omena anazy manatanteraka an'ilay asa.
Ho fanamariana izay andro maneran-tany ho an'ny vokovokomena izay dia misy ireo hetsika fampahafantarana sy fizahampahasalamana ary famelabelara-kevitra eny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely hatramin'ny 28 Mei izao. Fa vehivavy misy raika amin'ny 75 na vita fifananarakasa tany Moramanga ka ny 77 ny ofana tamin'ny fanaovana savony ary 128 ny ofana tamin'ny fanaovana charcuterie tompomarika tamin'ny fampiofanana ny vovonana vifanga izay fondronana fikambanana misa folo ny alatsinainy enina-be teo no natao tao amin'ny trano maitso Notre Dame de Mont Carmel Lambarlava ny fanolorana sertifika ho azy ireo handeha amin'ny voalohany izy ireo ka ny solombavim-boaka dokotera Ratsobelina Loverso no raim-pia izy ireo izay nanoana sy nanampy ny vovonana vifanga tamin'ny fampiofanana ara tsika ny fanazavany momba izay.
Zava-dehibe ato anatin'ny distrika Moramanga fiovoan'ireo mpiofanareo satria izany dia ahafahandry zareo aloha zany toa hoe manana fahaleovantena amin'ny fitadiavana asa angamba zay ny voalohany indrindra. Ahafahan'izy ireo ihany koa manaparitaka ny fahaizana zay fananany makany amin'ny reo olona fikambanana maro samihafa izay entanina mihitsy koa moa zany mba hisitraka an'izany. Anisan'ny politika mpanjakana amin'izao fotoana izao avy amin'ny alalan'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy fampiofanana arakasa no mampitombo an'izay fampiofanana izay ary izay ihany koa izany marisika anay manampy sy manohana an'izy ireo izany mba ahafahan'izy ireo manatontosan'izay fiofanana izay nataon'zareo izay. Ka isaoranay aloha voalohany indrindra ny mpampiofana Isoranay ny solotena avy any amin'ny ministera izay misahana an'izany eto dia ministera ny fampianarana teknika sy fampifanarakasa indrindra fa ny vovonana vifanga izay misy fikambanana maro ao ny fikambanana fanambina tsoa ao ny fikambanana fleur ao ny fikambanana viva ampikambana anatin'izy ireo moa izany no sitraka an'izay ary ny firaritsonay dia maro any ny olona izay mbola hisitraka an'izany avy amin'ny fampiofanana izay ataon'izy ireto.
Tonga nanolotra ny maro-piofanana ho an'ny mpiofana ireo ramatoa Andrianarivelo Antanirina Voange lehibe ny sampandraraha eo anivon'ny fitaly avaparitry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa aloatra mangoro.
Ny tanjona ny fitondram-panjakana izay ho tanterahan'ny ministera dia ny hananan'ny vehivavy ny tanora malagasy asa ho fanina dia afaka hiasa avy hatrany ka hanatanteraka asa mendrika asa mahavelona. Izany moa izany dia tafiditra ao amin'ny dingana sy ezaka izay voafatry ny fitondram-panjakana ho tanterahany ao amin'ny ministera. Fanofanana tanora vehivavy malagasy raha vita ilay fifanana dia mahavelo tena afaka manana asa vetrany asa mendrika.
Familaza ny tanjona tamin'izao fifanana izao ndray matora falimanda filohan'ny vovonana vifanga.
Ny tanjo fanjakana amin'izao fotoana izao moa raha jerentsika dia hoe autonomisation financière de la femme zany hoe mba hananan'ireo vehivavy ireo fahaleovantena amin'ny fitantanana ara-bola tsy ankindoha amin'ny lehilahy dia ezahana amin'ny fifana ara-porsiana mihitsy amin'izao fotoana izao. Izay miantony na tonga ny fikambanana vifanga ny vovonana izay misy fikambanana folo ao anatiny fa ny telo moa no niasika fifanina dia fikambanana fanambina tsoa, fikambanana fleur ary fikambanana viva. Sora be dehibe moa ny lehibe ny fikambanana fanambina tsoa satria izy no anisany angadina anana sy vinahitana izao fotoana manokana androany izao. Noho izany dia nirariana mba hisy vokatra ny fifanana satria araka ny nilazaina tamin'ny fivoriana teo dia hoe misy amin'ireo mpifana efa manorana ny vokany any Antananarivo zava-dehibe tokoa izany ary izay moa ny irina hoe mba hananantsika fahaleovantena ara-pitantanana ho an'ireo vehivavintsika ireo.
Eo amin'ireo vaovao samihafa dia alavon'ny polisy avy amin'ny SAG teny Anosibe ireo jolahy rain-dany mpanao fanafihana amin'ny tampiadiana. Misy atelo izy ireo no nikasa maky sy anafika fiara mipetraka eny Anosibe. Nandray andraikitra ary niditra an-tsehatra avy hatrany ny polisy raha vao natsikaritra ny fihetsika ireto jolahy ireto. Tsy nanaiky ilembenana nefa ireo jolahy ireo fa nampiasa fitaovam-piadiana teny ampelatanany hanoeranan'ireo polisy. Raikitra noho izany ny fifampitifirana ka lavo ireo jolahy misa roa raha toka tafatsoaka ny iray. Mitony fikaroana ataon'ny polisy tamin'ity tranga ity no marihany tatitry ny polisim-pirenena fa tratehaka teny amin'ireto olon-dratsy ireto ny basy vita gasy sy ny antsy iray. Eo amin'ny pejin'ny finoana dia totosa teny amin'ny fasan'ny fikambanana salesianina androany atoandro ny fandevenana ny mopera Giovanni Folesy na i mopera Joany ny aloavan'ny sorona masina fisaorana an'Andriamanitra sy fanaovam-beloman'ny farany azy tao amin'ny tokotany novisia ny fikambanana salesianina eny Ambodratrimo izany. Nitarika izany ny evekan'ny fianaratsoa monseigneur Filzansa Rabe Mafaly ary nitondra ny fampianarana nandritra ny toriteny ny lehiben'ny fikambanana salesianina eto Madagasikara Sinosy Maurisy mopera Bismana Innocent navotrany tamin'izany moa ireo fahatsiarovana an'ireo fampianarana sy oampiainana nety mopera Joany fahavelony ny fahaiza mifandray amin'ny ankizy sy ny tanora tamin'izay toerana navoatendry azy. Nodimandry teo amin'ny fahadimy amby sivifolo taona ny tany fianaratsoa tamin'ny alahady dimy mey teo moa mopera Giovanni Folesy nigadona teny Ambodratrimo Maleriva moa ny razana ary zao napetraka eny amin'ny fasan'ny fikambanana eny Ambodratrimo izao. Fa eo amin'izay sehatra ny finoana izay dia tonga eto Madagasikara androany ny filohan'ny fivondronambe ny veka frantsay monseigneur Eric Desmoulins Beaufort tafiditra anatin'ny fandaharam-potoana ny fionana amin'ny fivondronambe ny veka eto Madagasikara sy ny mpianatry ny oniversite katolika de Madagasikara. Izy koa ny fionana amin'ny filohan'ny repoblika sy ny ambasador frantsay eto amintsika. Ankoatr'ireo dia isy ny fionan'ny monseigneur Eric Desmoulins Beaufort amin'ny vahoakan'Andriamanitra any Miarinarivo mandritra ny fametrahana ny veka vaovaon'ny diosezy io amin'ny raha doavy izao. Eveka mpanampy tao Paris nandritra ny folo taona teo anelanela ny taona valo sy roa arivo sy valo ambe folo sy roa arivo monseigneur Eric Desmoulins Beaufort mialohany nanendrena azy eveka andrin tamin'ny taona valo ambe folo sy roa arivo. Voafidy ho filohan'ny fivondronambe ny eveka frantsay tamin'ny taona sivy ambe folo sy roa arivo io. Fa makasika izay finoana izay ihany dia tsy mitsahatra ny mizara ny vaovao mahafaly sy mampita ny aim-panahy karmelitana amin'ny voary manontolo ny fikambanan-dre religious karma. Antony nananganandreo pretra karma miasa ny Morondava ny pretra karma missionnaire mivazo Morondava na ny PCMM izany mifototra amin'ny fitorinan-kira ny antom-pisiny ka anao etsika voalohany ho fampahafantarana izany ny PCMM rampitsolaka misy 5 Mai fampisehoanan-kira izay ho tanterahana ny amin'ny ekara Immaculé Conception ambany ala rampisitolakandro mampahafantatra ny tanjona amin'izany sy ny tsara ho fantatra momboreseo voalohany PCMM ireo ny vikera ao amin'ny paroasy Saint-Joseph Bemanonga Morondava Mopera Randriamatody François.
Ny tanjona aminy dia ny hoe anampy an'ireo fete sy ny vedekate ao amin'ny ekarambany ala amin'ny fiatrehana ny kongresy eokaristika nasional atao any Antsiranana. Izao etsika izao dia mbola tafiditra ao anatin'ny fanamariana ny 50 taona nahaterahany masomba fiterezin'i Jesosy zazakely koa manentana antsika rehetra tongava fa tena hiaraka hitapolaka sy hiaraka hifety sika amin'io a ary igoka ny aim-panahy karmelitaina. Ireo pretra ireo a dia misy mihira, misy mitendry, misy manentana araka ny talentany avy. Koa amafisiko etoana ny fanentanana antsika rehetra fa indrindra ianareo ao amin'ny faritry Tosy sy ianareo fianakaviambe a ny karmelitaina. Tongava fa tsy anenenanareo io ary Mompera Curé lay niasa tao aminareo taloha dia ho avy ao sy ireo Mompera rehetra izay niasa tao Itosy a ho avy ao hiaraka nentana. Ao ny orkestra grand complet mitendry ny Mompera tongava maro. Ny vidipidirana dia natao mirary a tratrantsika rehetra 4,000 izay any an-toerana no andraisantsika ny bie. Ka mankasitraka mankatelona amin'ny fahatongavantsika manantena antsika rehetra ho tonga aminio.
Ny mahakasika ny toetrandro no hamarana antsika ny vaovao veto toerana amin'izao hariva izao. Ikorontana vokatry ny alindrano ateraky ny varatra aza ny toetry ny andro andranomasina any amorontsiraka afovoan'ny atsinanana sy avaratra atsinanany nosy hatramin'ny zoma ho avy izao. Anonja be na hery ny ranomasina atratra roa hatramin'ny 3 metatra ny avon'ny onja any amin'ny morontsiraky ny faritra atsinanana analanjorofo ary ambatosoa atratra 3 hatramin'ny 3.5 metatra izany eo anelanelan'ny tanjona angotsy sy ny tanjona bobaomby. Mahazo fampitandremana milokomena noho izany manomboka eo manoro hatramin'ny tanjona bobaomby. Reo maresaka avy any ivelany. Nangataka amin'ny masina maria mba ho mpanelanelana mivavaka isin'ny fandriam-pahalemana sy ny fiadanana any amin'ireo firenena lisibatry ny ady sy ny savorivory i Papa François tamin'ny famaranana ny audience generale androany mba hitoetra eran'izao tontolo izao hoy ny Papa ny fiadanana indrindra ho an'ny Ukraina, Palestina sy Israely ary Birmania nanamafy ny antsony mba isin'ny fandraisana anjara mivaingana ataon'ny mpino ho fananganana ny hoavy anaty fiadanana ny Papa mba ho mpamafy fanentanana sy mpanefy tsara-panao izy satria azo atao ny mampanjaka ny fiadanana. Niaran'ny tifitra misily rosiana sy ny zera bomba amin'ny alalan'ny drone indray alina ireo fotodrafitrasa mpamokatra angovo any Ukraina. Olona enina nono naratra vokatra izany. Nanambara moa ny ministry ny angovo any Ukraina fa ny anamaizinana ny vahoaka Ukrainianina mihitsy no ataon'ny rosiana amin'izao fanafihana izao isany lasibatra amin'izany tsy fisin'ny herinaratra izay ny tao Paul Tava, Kirovogard, Zaporizhia sy Vinnytsia nosokajinyny filoha Ukrainianina Volodymyr Zelensky onazimy ny filoha rosiana Vladimir Putin amin'izay fanafiana taony any Ukraina izay. Miankely ankehitriny ny fanentenana mbola velona ireo mpiasa tafahitsoka ambanin'ny korotana vokatry ny fianjeran'ilay trano lehibe iray mbola andalam-panamboarana tany Afrika Atsimo tamin'ny alatsinainy teo. Mbola misy mpiasa 50 no tavela hoy ny mpamonjy fony manao izay ho afany amin'ny fanavotana azy ireo. Nisy 57 ireo mpiasa tamin'ny trano nisy rihana 5 io tamin'ny fotoana nitrangany loza ka ny 56 tamin'ireo no tafavoaka saingy namonihainy 7 tamin'izany. Tsy mbola fantatra moa hatramin'izao ny antony tonga ny firotanany trano andalam-panamboarana io. Farany dia nirehatra ny ozinina lehibe iray Alpitronika ao Bolzano any avaratra Italia, ozinina ahitana fivarotana kojakoja ho an'ny fiarakodia elektrika izy io, namoaka setroka matevina ny firehetana ka nahatonga ny manam-pahefana tao an-toerana. Nanome baiko miponina tsy hanokatra ny varavarambe sy ny varavarankely ny aloha ary tsy handefa ny klimatizera koa. Voalaza ho tsy misy singa atahorana amin'ny fahasalamana koa rehefa amin'ny firehetany ozinina io, firehetana izay mbola tsy fantatra aloha ny nahatonga azy, mbola tsy fantatra moa ny nahatonga loza hatramin'izao. Marana ny vaovaontsika tamin'ity hariva ity, sorana anao nanjo izany amin'ny zoma amin'ny fitora maraina indray ny fotoananao amin'ny sampana fampalalam-baovao mandrapitafa tomboko lasy tomboko vavy.